Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Javljamo se sa 64. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga i ja vas pozdravljam u ime današnje ekipe koja će raditi sa vama. A naši današnji gosti su Petar Živadinović, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan,
Zoran Kolundžija, dobar dan.
Dobar dan. Lepo
je što vas vidimo, dugo nismo razgovarali. A slušalci će biti u prilici da čuju i Manuela Manju Vukotića u tonskom zapisu. Tema je sledeća. Da li su pojedini mediji danas u nelojalnoj konkurenciji sa izdavačima koji objavljuju istaknute inostrane pisce i da li se jedino otkupom autorskih prava stvar rešava u odnosu na izdavača koji ne samo knjigom, koji se samo knjigom bavi, da li je prednost imati novine i neslučene tako mogućnosti za plasman knjige, pogotovo ako je list visoko tiražan. Neki izdavači u ovome prepoznaju elemente piraterije i eto sve su ovo pitanja koja se nameću u toku ovog Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga, a traže odgovor pogotovo u domenu zaštite izdavačkog prava pri otkupu autorskog na objavljivanje dela stranog pisca. Tema je poznata, ali je i dalje aktuelna i čini se da će uvek, sve dok bude ovog kioska izdavaštva, imati tu vrstu svoje aktuelnosti. Međutim, da li se nešto promenilo u odnosu na pređašnje godine? Da li se situacija poboljšala u korist izdavača ili su pojedini mediji i dalje monopolisti kada je reč o pojedinim izdanjima koje štampaju u svom izdanju? Petre.
Pitate me?
Da.
Pa mislim da se ne ljute ljudi u medijima, oni su ipak pre pena dana nego osnovna matica. Oni su više izraz privredne situacije u kojoj se nalazi izdavaštvo nego što su motor nekakvog kočenja ili napretka. Ali mogu doprineti ubrzanju ili usporavanju onog što je glavni tok i svetskog izdavaštva i domaćeg, a to je pretvaranje svega u robu, pretvaranje u trgovinu. Jedini princip, jedino načelo ponašanja jeste profit, profit po svaku cenu. Ele, treba znati da je izdavački biznis povezan sa nizom drugih biznisa koji deluju po mom znanju, deluju savršeno, koherentno, deluju sinhrono. To su proizvođači papira i grafičkog repromaterijala, to su knjižare, to su oni koji drže autorska prava. I njima je veoma važno da u svim tim oblastima postoje napred, da knjižare što više prodaju, izdavači moraju što više da štampaju, da bi što više štampali, knjižare više prodavale, mora da se kupe mnogo više prava, što bezvrednih, to utoliko bolje, i moraju ovi na kraju ovi koji proizvode papir, taj grafički materijal koji je potreban za štampanje knjiga, moraju neprestano da održavaju ili uvećavaju svoje poslovanje. Dakle, možda najvažniji motor u svemu jesu upravo ovi na koje ne mislimo. To su proizvođači papira, grafičkog materijala i drugi. Ima konstantno, koliko ja pratim događaj u prirodi, rastu prihodi, raste promet. I oni moraju, izdavači moraju tome da se prilagode. A istovremeno izdavači koji izdaju literaturu, kao u najboljem slučaju koju možeš pročitati, ne pročitati, baciti, nikakve štete neće biti sem trošak papira. Oni također, koje prate ove, jesu sa njima u odnosu među zavisnosti. Novine dođu tu tek onda kao problem kad same žele da budu samostalni izdavači i štampari i da igraju ulogu izdavača u uslovima kada one mogu iskreno da budu da nametnu publici u velikim tiražnjima samo dela već poznatih ličnosti, preko čije medijske slave i na tome, na tom talosu mogu oni da se šlepaju, ili dela poznatih kriminalaca i prostitutki, ili dela prostitutke kriminalaca, jer o njima sva štampa piše, kao što znate, na prvim stranama. Došao je Putin, bio je neki događaj o nešto u vezi s realitima, bio je ovako, bio taj događaj, ta osoba koja to predstavlja, i Putin samo malo manje. To je otišlo dotle. Dakle, to je reč o jednom spletu okolnosti čije konce ne more niko posebno da vuče. Ne morate vidjeti da terate ljude da se drogiraju ako se već navukli na drogu. Ne valači će oni druge. Ako se ljude navikli da kupuju bezvredne knjige i da čitaju lagane knjige i da pisci tih laganih knjiga budu u izlozima ispred Nobelovaca. Ispred Nobelovaca. A pogledajte nam sad da biste razumeli o čemu je reč. Kako je moguće da u Beogradu izlazima vodećih knjižara ili vodećih mreža ne možete da nađete Nobelovce ove koji su dobili mnogo tako lako? Pa zato što ih nisu oni objavili. Prosto ko
da, oni isturaju svoje knjige.
Uzmite Knez Mihajlovu, ne uzmite Knez Mihajlovu. Knez Mihajlovi kad prođete to ulicom, samo u jednoj knjižari, u knjižari Akademije, zato što ona nije izdavač te vrste literature, zato što nema, nije zavisno od ovih i tako dalje, u izlogu stoji i Olga Tokarčuk i Handke. Tokarčuk smo mi posljednje njena delo objavili, Handke smo objavili pre mnogih, pre 20 godina, ali nije bitno to. Oni su prikazali jednog i drugog Nobelovca korektno. Ceo jedan izlog sa plakatom i tako dalje. Uslikajte ostale pa ćete vidjeti koliko je sati. Hoće da kažem da tu postoji s jedne strane diktat ovih velikih kompanija inostranih koje se bave proizvodnjom repromaterijala i nametanjem prava i s druge strane prilagođavanje domaćih trgovaca koji su videli da u tome ima uvijek i neka dobra margina za njih i razne mogućnosti da se obogate bez mnogo intelektualnog rada i truda. I to je uzelo maha. Ja sam na to skrenuo pažnju kad sam bio na vrhuncu moći i finansijske i medijske i druge 2008. godine. I tražio sam da se donese zakon najzdo o knjizi. Zašto nema zakona o knjizi?
O zakonu o knjizi možemo govoriti.
Ne, to ćemo
temu
da zaboravimo. To je da. Već zaboravljeno, svi su od toga pobegli. Čak kad smo predložili uzanse o prometu knjige da sprečimo sve ovo, to je usvojeno u komori i nigde se nije realizovalo. Zašto?
Ali kojim zakonskim rešenjima može da se ova materija reguliše? Ovo o čemu sad govorimo. Koji zakon može da bude primenjen na ovu oblast?
Ako dođe zakon koji važi za bilo koju oblast trgovine. Sad ne mogu govoriti o poljoprivredi, pošto je naša poljoprivredna proizvodnja kompletno redukovana, ali mogu da kažem da zakon postoji zakon o trgovini, zakon o, ako hoćete, o zaštiti, sa klauzulom o zaštiti potrošača, o suzbijanju nelojalne konkurencije. Ako jedna mreža ima više, ne znam od koliko procenata, prisustva u ukupnom, u prodajnoj mreži u kojoj se prodaju knjige, onda ta mreža može biti sankcionisana. Potom, ako neka mreža uzme neku knjigu da je prodaje, a krije od publike kao što se kriju one koji su se Bogu zarekle i tako dalje u manastirima i niko ih ne vidi i ne možeš da postaviš pitanje što se nije udala. Tako je i na mnogih knjige i vredne, izuzetno vredne knjige nećete naći u ovim vodećim, u dve vodeće, da ne kažem tri, vodeće distribucije. Zašto? To je pitanje.
Da, potražit ćemo odgovor toliko i misli da čujemo Zorana Kolundžiju. Šta vi mislite o ovome o čemu mi danas raspravljamo, a ne bez razloga nameće se to pitanje i sad.
Prvo da kažem da mislim da je moj visoko poštovani kolega Petar Živadinović dobro pogodio odmah u srž problema, a to je ono što običan čovjek ne vidi. Ima ta neka izreka, jer ništa nije onako kako izgleda. Mi živimo na jedan način, a da iza sene se dešava diktat onoga što je poželjno onima koji imaju krupan kapital na raspolaganju. Ja bih samo podsjetio da je ranije važilo kao pravilo, a to je kod nas stigao taj talas sa zapada, da se knjiga može prodavati na kiosku samo uz novinu za taj dan. dakle, i ne može više posle, pa je počelo da se onda tu dešavaju narušavanje tih zakonitosti, da se onda ta knjiga prodaje i suta i preko suta i još nedelju dana i na kraju da se stiglo se dotle sad na kioscima prodaju knjige koje nisu uopšte od tog novinskog lanca koji ima kioske, nego su jednostavno izdavači koji jure za što boljim plasmanom knjiga se dogovorili sa vlasnicima kioska da drže njihove knjige na kioscima. Tako da se tu problem sad razganava da li je ovo ok što se prodaju knjige na kioscima ili ne, jer to je bi bilo stvar neke ove ukupne trgovine, a ovo što je vaše osnovno pitanje je stvar politike novinskih kuća. Da je to i dalje...
Da li, oprostite, vi ste u Udruženju izdavača i knjižara Srbije.
Da.
Da li novinske kuće se ponekad i konsultuju sa vama kada je reč o ovakvoj vrsti plasmana knjiga?
Da to i dalje donosi velik profit, bilo bi toga mnogo više, nego nema koliko se vidi sad...
Pa da to bude dogovorna stvar.
Pa da ovo objavili Večernje novosti i svoja izdanja i prodaju na kioscima. Ovo ostalo što ja primetim je potpuno beznačajno po mogućem profitu da se nešto uradi. Znači, novinama je padaju stalno tiraži i pada njihov uticaj. Sad je ovo dodatna tema. Mislim da je pet godina bilo neko istraživanje utica štampanih medija na popularnost knjiga. Tad je ukupno učešće svih štampanih medija iznosilo 7% na odluku kupca da kupi neku knjigu. A za tih pet godina su pali još tiraži novina, a povećalo se značaj ukupno ovih elektronskih medija gde je na prvom mestu TV, ali i društvene mreže i razne druge stvari. Tako da su novine, nažalost, postale veoma malo značajne. A suština problema našeg sa knjigama jeste u ovome da su se stvorili monopoli na tržištu knjiga kad je u pitanju knjižarstvo i da imate drugi primer koji je zanimljivo da prokomentariše i kolega, porastom broja knjižara u knjižarskim lancima koji su vlasništvo izdavača smanjuje se šansa da se prodaju knjige pa ideje i Prometeja, što je apsurdno. Znači, što je više knjižara, treba da se proda više knjiga, ali ne.
Da, sada ćemo da predahnemo, a onda ćemo da čujemo Manuela Manju Vukotića, koji je u vreme kada je bio glavni i odgovorni urednik Večernjih novosti, posle direktor, stvorio izdavačku imperiju. Pa sad, kako ćete vi to prokomentarisati? Čućemo. Na početku emisije postavili smo ovako pitanje, da li su pojedini mediji danas u nelojalnoj konkurenciji sa izdavačima koji objavljuju istaknute inostrane pise i da li se jedino otkupom autorskih prava stvar rešava. U kakvoj vrstu konkurencije s domaćim izdavačem u pogledu kupovine autorskih prava ušao tadašnji direktor Večernjih novosti Manojlo Manja Vukotić? Evo, prilika je da čujemo da li zaista reč o nelojalnoj konkurenciji.
Ušli smo u neku vrstu rata malog i ušli smo u to pitanje da li smo mi njima nelojalna konkurencija i da li, na primer, oni plaćaju autorska prava, a mi ne plaćamo. Ne, i mi smo plaćali autorska prava. Ja sam, kad smo krenuli izdavaštvo 2003. 2004. godine, nije moja originalna ideja. To sam video kako rade dobri listovi u Italiji i Francuskoj. I sa Italijanima sam i krenuo u prvu, kako da kažem, kooperativu u zajedničku jednu seriju od 40 najboljih svetskih romana i naravno naučio to od njih kako se to može i mora raditi da biste negde na kraju bili racionalni. Naprimer, ako uzmete jednu veliku knjigu, jedan veliki roman od 600 i 700 strana, onda je sledeći roman ili sledeća knjiga nešto što je tanko 120 ili 150 strana, jer matematika njihova pokazala, koju sam ja naravno usvojio, jer je zdrava, da ne kažem, biznis je u pitanju ipak, da na kraju treba da dobijete knjigu koja u proseku ima 320 strana. Ali zbog čega smo mi najzgled ušli u nelojalnu konkurenciju? Ne, dakle, zato što nismo plaćali autorska prava, jer smo mi plaćali, mada vas, na primjer, Italijani nauče da treba da imate toliko i toliko živih pisaca, a onda imate deo takozvanih, uslovno rečeno, mrtvih pisaca na koje ne plaćate autorska prava. Ne znam, Maksim Gorki. Ali kad je Solženjicin u pitanju, onda to mora dobro da se plati. Kao što se naravno plaćalo i za naše autore kojih je bilo. Ali su oni misli da je nekorektno ili da smo mi posle njima nelojalna konkurencija zato što mi imamo novine. Prednost je naša, što je tačno. Ako sam ja u tom trenutku imao novosti na 250.000, što je danas daleko od stvarnosti, onda možemo da reklamiramo svoje knjige kad hoćemo, koliko hoćemo, od prve pa, tako da kažem, do poslednje strane.
Što je ipak privilegovana pozicija.
To na neki način jeste privilegovana pozicija. Oni izdavači, dakle, druge kuće, praktično toliko oglasa ne bi moglo da plate, a to je još trenutak kada mi iz srede u sredu idemo sa novim knjigama. Ali koliko je to bio tada na početku takozvani kulturni zemljotres, najbolje pokazuje da, na primjer, od te prve edicije 40 romana, mi imamo 7-8 romana, 7-8 knjiga koji su prodati u više od 100.000 primjeraka. To je deo reklame, naravno. Reč je bilo i o veoma kvalitetnim knjigama, o najpoznatijim pisima sveta, najboljim romanima sveta, ali jeste velika prednost da imaš, tako da kažem, svoj prostor. Novosti u tom trenutku imaju 10 revija u kojima također možeš da reklamiraš knjige, imaju svoju radiostanicu u kojima također reklamiramo knjige, što je za njih. I tu su došli neki nesporazumi, tu su prekinuta i neka moja lična prijateljstva sa ljudima i iz drugih kuća, jer su smatrali da je to, ajde da kažem još jednom, nelojalna konkurencija. Ja mislim da nije, da izdavači, odnosno velike kuće, na to imaju pravo i da velike to kuće primenjuju i da tu velikih žalbi nema.
A sada kada imate svoju izdavačku kuću i kada ste u situaciji možda da za neko izdanje vi otkupite autorska prava, da li se negde preklapate sa medijskim kućama koje imaju izdavaštvo u izboru istih autora?
tu se ja ne podudaram, zato što ne radim, recimo, prevode stranih izdanja, što rade inače mnoge kuće. Ja radim sa domaćim piscima, sa projektima koje vrlo često nudim sve do sinopsisa kako bi trebalo to uraditi, izgledati. Imam odlične autore, imam odlične knjige. Ne radim knjige sa reality zvezdama ili TV spikerkama, nego imam zaista ozbiljne autore. I može neko da, ne znam, neke veće kuće, a većih kuća naravno ima mnogo od mene, računajući neke državne, da eventualno plaća veći honorar, da je u većoj prednosti, što inače nije ni običaj, ali ja sa svojim knjigama, sa svojim naslovima, sa kvalitetnim knjigama, sa kvalitetnim autorima tražim neko to malo parče koje ne donosi nikakva biznis, ali meni čini veliku satisfakciju da mogu da se tim poslom bavim koji relativno dobro poznajem.
Čuli smo Manuela Manju Vukotića. Evo, on sa svoje pozicije daje odgovor na ovo postavljeno pitanje. Ali, Petre, da li ste vi imali tih preklapanja sa izborom dela? Da li ste se negde sudarili sa izdavačima koji su uz novine objavljivali?
Prvo da razumemo otkud kioski izdanje. Tačno je da su to već počeli da praktikuju u pojedinim evropskim zemljama, u Francuskoj, u Italiji, Španiji posebno, i to je tamo regulisano strogim pravilima, kada je reč o prometu, o trajanju, prodaje preko kioska jednog naslova i tako dalje. Međutim, da biste razumeli pojavu kioski izdanja ovde, mi smo sporedni igrači u toj igri, trebalo je ovo tržište tada, kada je došlo do velikog uspona privatnog izdavaštva u Srbiji, kada su najbolji srpski privatni izdavači objavljivali pre nego drugi na svetu prevode najboljih pisaca, kada su neki izdavači objavljivali knjige koje nijedan strani izdavač nije hteo da objavi, recimo s francuskog ili italijanskog i tako dalje, i na tome su ostvarivali, jer publika još nije bila dovoljno zaglupljena ovim realitijama i drugim budalaštinama, zarađivali solidno da mogu da nastave da se bave tim poslom. Bili su slobodni i nezavisni, a tržište nije bilo regulisano, dakle, bilo je slobodno i nezavisno. Šta se desilo umeđu vremenu? Umeđu vremenu su oktobarski revolucionari kod nas udarili težak porez na knjigu. Tadašnji ministar je rekao, što da ne i na knjigu, kad može na pamperse, može i na knjigu.
PDV.
To je genijalno otkriće njegovih podsvesnih ili svesnih namera, sve jedno. I knjiga je oporezovana. I šta ćete onda da radite? Druga stvar koju treba uočiti, velike kompanije, inostrane, izdavačke i druge, i štamparije, počeli su da gledaju na ovo tržište zbog buma koji su stvorili slobodni izdavači posle tihog, laganog i možda nepravednog propadanja takozvanih državnih kuća, krenuli su pomalo da osvajaju i ovo tržište. Ja sam u Italiji godinu dana pre ovog buma kioski izdavašte ovde, sa jednim prijateljem koji je imao veliku štampariju. Preko nekih udruženja smo upoznali, obišao njegovu štampariju u kojoj se štampaju kioski izdanja. Ta je štamparija jedna velika hala veličine fudbalskog igrališta. I on kaže, evo sada, evo ovde sada ubacujem, demonstrirao mi je početak štampanja jedne knjige. Ovde sada ubacujemo knjigu u pripremu, i sada ideš sa mnom polako, počinje proces i na kraju izlazi knjiga upakovana, izlazi knjiga pojedinačno gotova potpuno i mašina jedna je gura u paket. Jedan koji je spreman. Jedino paket treba i sumo da zatvore. Kada mi, ovo je užasna investicija, mi moramo neprestano da štampamo knjige, mi moramo da podstaknemo proizvodnju kioskih izdanja da bi smo mogli plasirati 300, 400, 500 hiljada primjeraka. I šta se time postiže? Time se postiže da oni u jednom danu ostvare neverovatne profite. Štampar je zadovoljan, proizvođač papira je zadovoljan i svi drugi su zadovoljni. I autori koji takođe dobijaju, ako štampaju dela vrednih autora, dobijaju poprilične honorare, svi su zadovoljni. Rezultat je onda da knjiga na kiosku košta jeftinije, ali to traje jedan dan, dva. Za neke skuplje knjige trajalo je nedelju dana, ne više koliko ja znam. Taj eksperiment je izgubio na snazi i više se nije sprovodio kada ni te fabrike uprko svemu nisu mogle biti rentabilne na tržištima u vlastitim zemljama. Oni su ovde krenuli u ofanzivu, Španci i Italijani, i uspeli su, uspeli su da naprave ponešto. Mi nismo imali zakon o izdavaštvu koji reguliše to. To je unelo haos ovde. Veliki broj javnih ličnosti su pozdravljale ovo što se tada nazvalo tsunamijom naše kulture, ne pitajući šta će biti za izdavaštvo potom. Razumete? I tako je na Bebe Umberto Eko Džabaka ime ruže u 300.000 primjeraka. I koji je bio rezultat? Ljudi su to dobili, to nije ni stizalo u kioske kako valja i posle su godinama preprodavali za 150-200 dinara ono što je bilo džabaka. A ja sam imao stvarno izdanje. Nisam ja mogao da sprečim autora prava da da njima, to je toj kompaniji stranoj prava da štampa kiosk izdanje ovde, zato što su u pitanju veliki novci i to je bio drugi tip izdavaštva, to se tako zvalo. Problem je bio što, zaključak, mi smo mogli da iskoristimo tu atmosferu i da, ja sam to predlagao, da zajedno sa novinama, zajedno s drugim izdavačima napravimo jednu novu kompaniju ili asocijaciju koja bi se bavila isključivo kioskih izdanjima, nego džepnom knjigom izdanjima koje bi mogla da se prodaju u velikim tiražima i distribuiraju, pored ostalog, i preko novinskih kioska.
To se nije desilo?
Pa nije se desilo. Zašto se nije desilo, to je drugo pitanje. Hoću da kažem da ne treba, taj eksperiment je stvorio predrasudu da su knjige skupe zato što izdavači neće da budu jeftine. Stvorio je takođe predrasudu da mi imamo čitalačku publiku, tržište koje je strašno moćno, to nije tačno.
Zorane, imate li vi neki primer, možda imate i pozitivan primer u svojoj praksi kada sarađujete sa medijskom kućom?
Pa, pozitivno iskustvo svakako, pošto sarađujemo normalno sa kolegama iz medija, knjizi i treba taj prošireni izlog da se ona vidi i da se čuje. Ovo sad što je govorio ovaj Petar je, podsjetio sam se i Manjo Vukotić, bili su velike fotografije na naslovnim stranama Večernjih novosti, konvoj putuje iz Španije ili Italije prema Beogradu sa knjigama. I prva bi bila pomisao normalnom čoveku, pa zašto naše štamparije propadaju i nemaju posao, a strane imaju. Onda sad, dok ovo slušam, prošlo mi je kroz glavu da postoji jedna fina gospođa koja nudi izdavačima slikovnice i atraktivna izdanja za decu stranih izdavača, a u suštini ona radi za grupaciju štamparsku iz zapadne Evrope. Tako da ona u suštini sa tom slikovnicom i autorskim pravima prodaje odmah i atraktivnu cenu štampe. Izdavači to prihvataju, pronađe se štampati. To su poslovi da je važno to neko veliko i moćno tržište i moćnici koji imaju velike štamparije, veliki novac koji se obraća kroz materijal. A ovo, kao što sam već pomenuo malo pre, današnji tiraži novina su zaista potpuno beznačajni da bi se pravio neki veliki posao. To je, ja mislim da je baš jadno onako.
I kada je reč o ovoj vrsti izdanja, izdavači danas ne bi trebali da imaju strah od te vrste izdavaštva. Da čujemo Manju Vukotića ponovo, on ima odgovor na ovo pitanje. Molim reči
koliko je to, na primjer, moglo da se razvije u dobro, moćno izdavaštvo koje kompanija inače donosi, dakle, prihod. Evo podatka. Ja sam potpisao kao glavni urednik novosti štampanje 8.700.000 knjiga. 8.700.000. Od toga je, na tome remitenda bila 10%. A izdavaštvo je bilo tako dobro, zrelo, toliko rentabilno, dakle, i zahvaljujući toj reklami koja ide preko novosti, da je prihod od izdavaštva negde 2009. 2010. bio 13 do 14% od ukupnog prihoda kompanije. Dakle, takvim kućama to postaje, može da postane dobar posao ako ume dobro, naravno, da se radi.
Čuli smo Manuela Manju Vukotića, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor sa izdavačima Zoranom Kolundžijom i Petrom Živadinovićem. Javljamo se sa 64. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga i govorimo o čemu drugom nego o izdavačima.
Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, qui vous regardera. Volato, la do, la do, la do. Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoiles, qui vous donnera l'amour? Volato, la do, la do, la do.
Uzmite mi slav i sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubivoja Ršumovića iz Narodnog pozorišta u Nišu. Ponedeljak, 28. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Narodnog pozorišta.
Petre, politika vaše kuće jesu strana izdanja. Politika Zorane vaše kuće jesu pretežno domaća, je li tako? Kada vi otkupljujete autorska prava, evo opet u konkurenciji recimo sa nekim od vlasnika koji mogu da obezbede takođe autorsko pravo, Da li dolazi do sukoba interesa u odabiru? Nekad su to bila više komercijalna izdanja, a sada su, boga mi, klasici. Ako vi objavljujete izuzetna vredna dela, a objavi i medijska kuća koja ima izdavačku delatnost, takođe vredno delo, šta se opet događa? Da li ponovljena situacija? Ako nema zemljotresa kakav je bio u kioski izdavaštvu, što dovodimo u vezu sa...
Nije to bio zemljotres, to je bilo okretalasanje zemlje bilo... koje je bio blizu epicentra, malo je nastradao. Ali to je sve...
Toliko Richtera.
To je više žalosno nego nesrećno.
Ali dovodi se sve u vezu sa tim. Dakle, kada je reč o kapitalnim delima za koje se opredeli vaša kuća i o kapitalnim delima za koje se opredeli novinska kuća koja plasira knjigu, šta se u toj situaciji danas događa?
Nemam ja problema s novinskim kućama, ni onda nisam imao. Ja sam imao prava, oni su bili prinuđeni da od mene otkupljuju preko agencije ili vlasnika prava. Ja nemam problema uopšte, nisam imao problema do nedavno, jer negde pre 20 godina kad sam se opredeljivo šta će i kako će, meni je ponuđeno da otkupim stotinak naslova ovih autora koji su sada i dalje prisutni na zapadnom tržištu kao hit majstori i tako dalje. Ja sam predložio 50-ak dela u početku autora koji mene zanimaju i to su autori koje sam manje više pratio od tih prvih njihovih poznatijih knjiga dok sam bio aktivni u izdavaštvu. Tako da ja nikakvih problema nisam imao, jer te autore niko od izdavača tada, Narodna knjiga je tada bila alfa i omega, su bili alfa, bili su banku.
Nema problema. Veze sa politikom tada.
Ne, oni su sve to preuzeli. Oni su objavljivali i niz i vrednih dela, isti za volju, i niz tih hitova koji su imali samo neku potencijalnu tržišnu vrednost i da li su oni toga imali uspeh ili ne, ja ne znam, niti me zanima. Autori za koje sam se opredelio i koje sam 20 godina objavljivao, u dogovoru sa izdavačima ili agencijama, bili su pa ideji. Nikad nisam imao problema da otkopim prava, a dođe nova knjiga, ponude mi i bili su vrlo dobri odnosi u toj saradnji. Problemi su nastali onda kada je došlo do krize u ovom poslu izdavačkog, velike krize, i kada su izdavači postali distributeri i dobili velike prodajne mreže. Logika njihovih interesa je takva da oni plasiraju pre vlastita izdanja nego neka druga. I preuzimaju oni u distribuciju i plate to što prodaju. Ali prodaje je u odnosu na prethodni period i na vrednost samog pisca relativno slaba. Razlog je vrlo jednostavan. Druge strane, kada oni na tržištu takvom kakvom je i koje kontrolišu, jer su male knjižare su praktično propale u Srbiji, oni znaju tražnju, čak i kada ne prodaju, testiraju tražnju. I kada oni vide da se neka knjiga traži, oni su spremni kada dođe do obnavljanja ugovora, da uleću u igru i tako dalje. Moj princip je bio, i to sam i javno rekao i agentima i drugima, ja neću da ulazim u tu vrstu utakmice. Pisac i agencija i izdavač koji daje prednost nekome, koji ništa nije uradio na promociji jednog autora i njegovog dela, samo zato što će umjesto, recimo, 700-800 evra da 1.500 ili 2.000 odmah i tako dalje, mene više ne zanimaju. Neka pisci razmisle da li je to dobro za njihovo delo, da li je dobro, na primjer, svejedno za Kamija, da mu se izdaju romani na 5-6 mesta i to ne u džepnom izdanju. Moja ideja je bila da se štampaju kapitalne dele, zato sam pridobio uglavnom pisce, pa i izdavače, kapitalna dela, a da se neka popularna dela štampaju u broširu ili džepne izdanje. I to je bila dobra formula u tim zemljama. Ovde su jednom, imate Kamija, možete da ga kupite sada 500 dinara, ono što se moglo kupiti kao džepno izdanje za 200 dinara. Zašto? Agentima odgovara da rasparčaju delo jednog pisca na 30 naslova i da svaki pojedinačno prodaju. Njima ne odgovara da vi delo predstavite kao što se radi s ozbiljnim pisima, romane, drame, putopise, šta ja znam, i da to bude napravljeno tako da je za upotrebu publici, kulturnoj, obrazovanoj, a mogu čitati svi drugi. Ako su dela popularne, vi ih štampate u džepnom izdanju. To je bila moja formula uspeha. Od trenutka kada je profit po svaku cenu postao pravilo, regulativni princip ovde, onda će naravno svi izdavači koji imaju mrežu, koji mogu dobro naplastiraju, da odaberu ne sva dela nekog pisca, nego odabraće on nekoliko naslova koji se dobro prodaju i bacit će se na njih. E, to je nešto što je deo naše kulture, kako bih rekao to, ima jedna metafora, ptice grabljevice.
Da, kakva je o ovoj vrsti logike, šta vi kažete?
Evo, mislim da Petar, ovo što govori je kao škola. Ili treba
hoćete
da
li vi negde da se sukobite malo danas?
Ne, nećemo se sukobiti. Ja sam hteo da podsjetim od onoga prethodno što smo pričali, znam da je bila veliki uspeh imalo ovo kioski zavaštvo u Hrvatskoj. Pa sam slušao od kolegi iz Hrvatske primjer koji najbolje će u stvari slušalcima pomoći da shvati kako se radi u suštini zaista o održanju biznisa proizvođača hartije i štampara, da su dobijali su takve cene na kraju, pronašli su Kinezi ili neki drugi dobri štampari, Malezija, mislim da ima neke moćne štamparije, da na brodu koji plovi prema Hrvatskoj se štampa, se na brodu se štampa i koriči se, utvrdi povez i dobijate knjigu kao kupac, znači izdavač koji je poručio, dobijate knjigu po ceni kilograma hartije na stolarištu u Zagrebu, koliko košta odštampana knjiga u tvrdom povezu po kilogramu isto, što zvuči neverovatno, ali tako je, to je tako, znači štampa se u zoni koja je bez poveza, neki
pa na kraju
isporuka tu na licu mesta u Luci, neverovatno je zvučalo, ali dok je to ponestalo, da i to je potrošivo. Ja mislim da sad ovi koji se bave kioskim izdavaštvom nemaju petlje da štampaju išta u tiražu većem od 4000 primjeraka. A Pejevo ovaj pominjao malo pre Vukotić tiraž od prosečno 100.000 valjda primjeraka.
Da, ako je prosečno 1000,
da.
10 puta
1000, a ovo sa autorskim pravima je, mislim da je pa ideja izdavač koji je vjerojatno imao najprobraniji ukupan izbor stranih autora i veliko iskustvo Živadinovićevo u razgovoru oko toga. Mi smo sporadično objavljivali zahvaljujući Žarku Radakoviću koji je, nam je prijatelj, smo stupili u kontakt preko njega sa Handkeom i onda skupuje se od vlasnika prava, se kupuju prava, tako da imamo, da kažem, godišnje nekoliko takvih stvari, to vodi moja čerka i znam da mi je bilo, recimo, moje veliko zadovoljstvo, voleo sam strašno dobijem nešto od Enzensbergera i kupili smo na kraju preko njegovog izdavača prava, ali on je bio veoma ljubazan, napisao je posebno mail, ohrabio nas da uradimo, zahvalio kad je dobio knjigu, tako to mi je imponovalo. A na početku još onih prvih godina, kad je Bergman dobio za svoje memoare kod američkog izdavača honorar od $1,000,000, nama je poklonio prava, imam faksom sa onog ostrava gde je on živeo, kako je postao, da Prometeju poklonim sa zadovoljstvom prava za to izdanje.
Ako vam nisu stvarni protivnici u ovom času izdavače, kiosk izdavače, ako vam ne smetaju toliko ni knjižarski lanci gde se ipak prodaju knjige i drugih izdavača, ne samo onih koji su koji drže neku vrstu monopola nad knjigom, u čemu je problem? Da li je problem samo u tome što ne postoji zakon o izdavaštvu i što materija ne može da bude regulisana na način na koji knjiga zahteva da bude?
Obiđite celu Knez Mihajlo, vidite do Slavija. Snimite izloge i uđite unutra, pogledajte. Ako nađete neku paidejnu knjigu na stolu gde se predstavljaju knjige koje su izašle, nađete u izlogu, javite mi da je taj događaj zabeležen. Ako isključivo knjižarske akademije s kojim imam dogovore i oni nisu u interesnom sukobu. Oni ne izdaju svetsku književnost, nego neku drugu literaturu, imaju tu književnost, to je data status, i koji su postupili izuzetno, po meni, profesionalno i korektno, ko pravi književar. Ovo nisu.
Da li, Zorane, i vi meni dajete takav zadatak, kada je reč o vašim izdanjima?
Pa, postoje, koliko ja znam, dve knjižare u SKC, u sistemu Detvije knjižara koje drži sve, i kad se neko javi da pita gde da nađe našu knjigu, ja ga pošaljem tamo, i kod Vulkana je knjižara u Srpskoj ulici, ali oni ipak ne drže sve. Ima sad jedan detalj koji nije nebitan kad se licitiraju prostori, završava se recimo tržni centar Ušće, licitiraju se lokali. Onaj ko uzima lokal za knjižaru mora da licitira zajedno sa Lilijem, DM-om, nekom svetskom markom u tekstilu. Znači mora da pristane na nenormalno veliku kiriju i onda se tu pronađe neko razumevanje za njega zašto će on tu držati samo najkomercijalnije knjige i zašto će prvo istuditi svoje. Ali fali nam neki pravi javni razgovor, evo, koji sad vi pokrećete kroz ovu temu o pravima, stižemo dotle da je knjigama izdavača kao što su Pa ideje Prometej tesno i nevidljivo u većini knjižara koje postoje u Srbiji, a mali knjižari su kao i male kolonijalne prodavnice kolonijalne robe nestaju u Srbiji zato što se pojavljuju veliki lanci. Dakle, jedna je ogromna transformacija tržišna na koju naše društvo nije spremno da brzo reaguje. Ja recimo čuvam knjižuljak, jedan pravilnik o radu udruženja izdavača iz 39. godine. To je neverovatno šta su ti ljudi sve bili predvideli i radili, uključujući to da ne može, znači vi nemate prava da kao izdavač prodate knjigu kupcu da mu naplatite, ne naplatite poštarinu. Znači mora da se dogovori u celoj zemlji ili svi naplaćuju poštarinu izdavači ili ne naplaćaju. Čim se javi neko ko kaže, evo, ako kupite ovih pet knjiga, nema poštarine, to je nelojalna konkurencija, nelojalna trgovina. Znači, ovo navodim banalan primer da bi se videlo šta sve ovo drugo znači, koliko ima neuređenih stvari. A na kraju dođe ovo da li sad neko ulazi u stomak Pa ideji kad je pronašao knjigu koja je potencijalni hit da obebaju, ako nije potpisao ugovor na vreme, da produži, da uskoče u to što se smatra, to se smatra jednim osnovnim ljudskim nemoralom. Znači, sa takvim čovjekom ne treba uopšte da više sednete za sto da razgovarate.
Ima li olakšica bilo kakvih za izdavače?
Kako?
Olakšice, bilo kakve, na nivou društvenog...
Ama ne treba vi ništa da očekujemo od društva i od države.
Ono što odnosa mi treba, prema ovoj delatnosti.
Ne treba da uradimo nešto što smo zaboravili. Evo, 2000. godine...
Približavamo se kraju razgovora. Da delujemo.
Ovo računamo ako svoje. Ukratko, 2000. godine smo doneli predlog zakona o izdavaštvu. Ja sam tada bio predsednik novoosnovanog udruženja izdavača i knjižara, koje su moji naslednici posle proglasili to mesto predsedavajućim, nije bitno. Većina, ne, svi izdavači su se složili da zakon ide u proceduru, pa ako treba da se malo menja, da se menja. Nije nikada ušao u proceduru. Više puta, ja sam jedini koji neprestano ponavlja. Potrebno nam je da postoje pravila i zakon na koje mogu da se pozovem. Ne na zakon o trgovini ili zakon o zaštiti potrošača, ne na zakon o obligacijama, nego ovo čemu govorim.
Ili na krivični zakon.
Ne.
Ima i takvih slučajeva, kada morate.
Ja sam neke ljude istero i preko tog zakona.
Kada je o pirateriji reč.
Zakon o izdavaštvu, bilo bi mnogo bolje. Imamo zakon o kinematografiji, o pozorištu, zakon o bibliotekarstvu, ne imamo o knjizi. Sve te umetnosti u krajnjoj liniji zavise od umetnosti i zanimaju u kulturi od umetnosti pisane reči. Zašto nemamo? Zato što većina izdavača to ne želi, a političari su manje više nezainteresovani.
Šta rade onda udruženja vaša? Imamo udruženje izdavača i knjižara, imamo profesionalno udruženje, ne znam, postoje li još neka?
Ne znam da li ima još nešto, mislim da imaju udžbenici posebno, da, jedan odeljak, da. Ali ovo je oblast koja je trenutno van onoga čime se mi bavimo.
Van zakona.
Pa ne, nego nije bilo predmet interesovanja. Zato
van
što...
zakona o izdavaštvu koji...
Ajde da završimo ozbiljno.
Da.
Interese svih izdavača, uključivo one koji sada imaju, kontrolišu tržište knjige u najvećoj meri, da se taj zakon uvede. Njihov interes. Jer ne zaboravite da postoji logika rasta svega što postoji. Živih i neživih bića, kompanija u svim oblastima. Logika koja se sada sprovodi na delu dovešće do preopterećivanja, do naduvavanja, uprkos prividu da se stalno napreduje i sve bolje i bolje, i sve veća prodaje i sve veći promet, gde nečega ima, znate, previše, drugoga mora biti premalo. A to premalo može da bude, da pruži strašan otpor. Evo, pokušajte sada da ovom rukom probušite ovaj stoj, da. Ne možete, polomit ćete prst. Pokušajte da probušite meksin. Onda ćete proći rukom. Kad nađete u tom širenju nešto što je tvrdo i što ne možete da preskočite, morate da počnete da se sabijate. Valjda ste razumeli šta sam hteo da kažem.
Da. Mi smo evo danas otvorili jedan problem. Ja mislim da je on još uvek prisutan, jeste, ali sa umanjenim značajem, kako tvrdi naš gost Zoran Kolundžija, nema straha od konkurenta, jer novine danas nemaju takvu moć da svojim izdanjima ugroze izdavače, je li tako?
Jeste.
Zemljotres ovakvog izdavaštva je ipak na zalasku, ali već sve prisutan problem jeste ova situacija sa nekom vrstom monopola kakvu imaju knjižarski lanci kada plasiraju svoje knjige, a knjige drugih izdavača su pomalo skrajnute.
Potrebna nam je sloboda kretanja robe, kapitala, da, pisane reči, medija, svi tipovi slobode, i da to bude regulisano zakonom.
Da, nemamo zakon o izdavaštvu. Hoćete li raditi na tome? Hoćete li biti uporni? Trebalo bi da stalno se priča o tome, i stalno je već kao opšte mesto ponavljano, nemamo zakon o izdavaštvu. Pa dajte da se uradi nešto. Evo neka 64. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu bude mesto odakle će poteći ta inicijativa.
Čisto su.
Mislim da ne postoji ta energija sad među samim izdavačima koja nešto bi nastavila da tako nešto uradimo. Mislim da ima tu još drugih stvari koje se mogu vezati za ove probleme koje ste govorili, ali zakon o izdavaštvu je, kad bude rešio neko u državi, onda će se time baviti.
Pokrenite vi, Zorane, pokrenite vi, Petre, i ja mislim
da je... Ja pokrenite, oni blokiraju.
Ja mislim da ste vi i ovog puta ta energija koja može da deluje u našoj kulturi i izdavaštva i prevođenja i književnosti i plasiranja dobrih pisaca, i vi ste svojevremeno dovodili strane pisce, Koelja ste doveli, da nemamo vremena sad.
Pa i Nobelovce su doveli, i Nobelovca, oni su štampali, mi i ovu tokaču.
Imate,
jedino treba medijima,
imate pokretačku energiju,
da
i delujte, i delujte. Eto, neka to bude savet sa ovog mesta, mesta Radio Beograda 2, u momentu kada smo govorili o raznim situacijama, a došli do zaključka da je sa kioskim izdavaštvom možda već davno prošlo vreme. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su Petar Živadinović i Zoran Kolundžija. Naš gost bio je Imanuelo Manja Vukotić. Današnju emisiju su realizovali Predrag Marković, ton majstor, organizator je Snežana Pajkić sa sajma. U studiju su bili Ivana Krstanović, ton majstor, organizator Božidar Ljubišić, muzički urednik Ivana Đorđević, i pozdravlja vas urednik Meliha Pravdić.